Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի բացառում, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կարող են կազմակերպվել արդեն այս տարեվերջին։ Կառավարության ղեկավարն այսօր մասնակցում էր Կամար Բիզնես Կենտրոնի շնորհանդեսին, որտեղ էլ զրուցել է լրագրողների հետ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ամփոփեց Երևանի ավականի ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ կայացած արտահերթ ընտրությունների արդյունքները 65 տեղանոց ավականում Իմքայելը Դաշինքը 57 մանդատ կունենա, Բարգավաճ Հայաստանը 5, իսկ Լույս Դաշինքը 3։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մակեդոնիայում ավարտին է մոտենում երկրի անվանափոխության հարցով հանրաքվեին։ Հանրաքվեի ներկայացված նախագծի համաձայն Մակեդոնիան վերանվանվելու է Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն։ 1991 թվականից ի վեր Հունաստանը, որի հյուսիսում ևս Մակեդոնիա անունով երկրամաս գոյություն ունի, պահանջում էր վերանվանել Հանրապետությունը, արգելափակելով Սկոպիայի բանակցությունները Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի կառույցների հետ։ Հանրաքվեին կայացած կճանաչվի, եթե դրան մասնակցի գրանցված ընտրողների կեսից ավելին ժամը 1-ի տվյալներով, սակայն տեղամասեր եկել Մակեդոնական ընտրազանգվածի միայն 16%-ը, հանրաքվեի նախնական արդյունքները հայտնի կդառնան կես գիշերից հետո։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը պատրաստվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից օգնություն խնդրել Կոսովոյի հարցում։ Այս մասին Սերբիայի ղեկավարն ասել է շաբաթ երեկոյան Բելգրադում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ «Երկու օր հետո ես և Ռուսաստանի նախագահը կհանդիպենք Մոսկվայում, կասկած չկա, որ ես նրանից Կոսովոյի խնդրում խորհուրդ եմ հարցնելու», ասել է Վուչիչը։ Սերբիայի նախագահի այս հայտարարությունները հնչել են Կոսովոյի հյուսիսում իրադրության կտրուկ սրման ֆոնին։ Շաբաթօրը Կոսովոյի իշխանությունները ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումներ էին մտցրել երկրամասի սերբաբնակ շրջաններ, դրանք տեղակայելով մի շարք կարևոր ռազմավարական օբյեկտների հարևանությամբ։ Պաշտոնական Պրիշտինայի այս քայլից հետո Ալեքսանդր Վուչիչի հրամանով Սերբիայի զինված ուժերը մարտական պատրաստության վիճակի էին բերվել։ Մեծ Բրիտանիան ռազմակայանը ստեղծում Նորվեգիայի տարածքում։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարար Գևին Ուիլյամսոնը։ Նրա խոսքով 2019 թվականին Նորվեգիայի տարածքում 800 բրիտանացի զին ծառայող կտեղակայվի։ Այդ քայլն իրականացվում է արկտիկան ռուսական վտանգից պաշտպանելու ռազմավարության շրջանակներում, նախարարի խոսքերն է փոխանցում Sunday Express թերթը, հավելելով, որ ըստ բրիտանական պաշտպանական գերատեսչության Նորվեգիայի ափերի մոտ ռուսական սուզանավերի ակտիվության մակարդակը այժմ մոտ է սառը պատերազմի ցուցանիշներին։ Նոր ռազմակայանում բրիտանացի զինվորականներից բացի նաև ամերիկացի, հոլանդացի և նորվեգացի զին ծառայողներ կտեղակայվեն ընդհանուր առմամբ շուրջ 3000 մարդ։ Ուկրաինան դեմ է Դոնբասի հակամարտության ռազմական կարգավորմանը, Խարկովում հնչեցրած ելույթում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում գտնվող անջատականների դիրքերի դեմ ռազմական հարձակումը կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի հետ լայնածավալ հակամարտության, բացի այդ Ուկրաինան Ռուսաստանը չէ, մենք չենք կարող գրոհել Դոնեցկի ուղղությամբ, այնպես ինչպես դա անում էր Ռուսաստանը Գրոզնիում չեչենական պատերազմի ընթացքում, հայտարարել է Պորոշենկոն։ Բացի այդ, ըստ Ուկրաինայի նախագահի, երկրի բնակչության 60%-ը հանդես է գալիս Դոնբասի խնդրի խաղաղ կարգավորման օգտին։ Ավարտվեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պետական այցը Գերմանիա շաբաթ երեկոյան Բեռլինում կայացած բանակցությունների ավարտից հետո։ Էրդողանը մեկնեց Քյոլն, որտեղ մասնակցեց Գերմանիայում կառուցված խոշորագույն մսկիթի բացմանը։ Դիմելով մսկիթի բակում հավաքված հազարավոր մարդկանց, Էրդողանը կրկին հայտարարեց, որ երրորդ ուժերը ցանկանում են սեպ խրել Բեռլինի և Անկարայի միջև։ «Մենք թույլ չենք տա, որպեսզի Ֆեթուլլահ Գյուլենի կողմնակիցներ ու քրդական բանվորական կուսակցության համակիրները նեղացնեն մեր քաղաքացիներին, խաթարեն թուրք-գերմանական բարեկամությունը», այդ արում էր Էրդողանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանյան քաղաքական օրակարգի գլխավոր քննարկման թեման շարունակում են մնալ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները եւ դրանց անցկացման հնարավոր ժամկետները։ Այսօր այս խնդրի մասին կրկին խոսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, չբացառելով, որ նոր գումարման ազգային ժողովը կարող է ձևավորվել արդեն առաջիկա ամիսներին։ Այդ մասին Փաշինյանը խոսել է Շահումյան հրապարակում գտնվող Կամար բիզնես կենտրոն այցելության ժամանակ։ Ներկայացնի Գանես Արիբեկյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի բացառում, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն տարեվերջին։
Տարեվերջը չեք բացառում,
ոչ։ Չեմ բացառում։
Մինչ այդ նախ պետք է լուծարվի գործող ազգային ժողովը։ Վարչապետն ասաց, լուծարման մեխանիզմները մի քանիսն են։ Առաջիկայում կսկսի խորհրդանական ուժերի հետ բանակցությունները, իսկ ավելի վաղ հայտարարել էր, որ առանց վարչապետի հրաժարականի ազգային ժողովի լուծարման արդյունավետ ճանապարհը սահմանադրական փոփոխություններն է համարում։ Գործող սահմանադրությամբ ազգային ժողովը կլուծարվի, եթե վարչապետը հրաժարական ներկայացնի, եւ երկու շաբաթվա ընթացքում չընտրվի նոր վարչապետ։ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք շուտափույթ ընտրություններ անցկացնելու համար շարունակում է պնդել սահմանադրական փոփոխությունների տարբերակը։
Խնդիրը ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունն է, խնդիրը արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների հասնելն է, եւ մենք պատրաստ ենք այդ մեխանիզմները քննարկել։ Այո, սահմանադրական փոփոխությունը մի տարբերակ է, բայց դա միակ տարբերակը չէ, կա նաեւ այլ տարբերակ եւ այլ տարբերակներ։ Ուրեմն քննարկենք բոլոր տարբերակները եւ պետք է գանք հասնենք ամենառացիոնալ տարբերակի, այն պայմանով, որ կարծում եմ բոլոր քաղաքական ուժերը տեսնում են եւ ակնհայտ է, որ արտահայտ խորհրդանական ընտրությունները ուղղակի չեն կարող տեղի չունենան, եւ ժողովրդի պահանջն է, որ դրանք այդ ընտրությունները տեղի ունենան հնարավորինս շուտ, հնարավորինս ամենակարճ ժամկետում։
Վարչապետը կրկին հիշեցրեց, որ օր առաջ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը ամրագրվեց Երևանի ավական ընտրությունների արդյունքով, երբ քաղաքացիների ավելի քան 81%-ը իմ քայլը դաշինքի օգտին քվեարկելով վստահության քվե հայտնեց արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու գաղափարին։ Ինչ վերաբերում է այդ նույն ընտրություններում 7% քվե ստացած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանի այն հայտարարությանը, թե կառավարությունն իրենց ժողովրդով սպառնալ չի կարող եւ Ծառուկյան խմբակցությունն է որոշելու, ինչ դիրքորոշում հայտնի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մեխանիզմների վերաբերյալ, վարչապետը նախ պատգամավորի ձևակերպումը խմբագրեց։
Քաբլիցի դա շատ խալ ձևակերպում է, ժողովրդով սպառնալ, մենք երբեք որևէ մեջինք ժողովուրդը մեզնով կարող է սպառնալ տեսականորեն, մենք ժողովրդով չենք կարող սպառնալ, որովհետև ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն ինքնիշխանության կրող է եւ որևէ մեկը չի կարող ժողովրդով որևէ մեկին սպառնալ։ Մենք ասել ենք հետեւյալը, որ մեր գործողությունների հիմքում ընկած է եղել, ընկած է եւ ընկած կլինի ժողովրդի կամքը։ Այնտեղ, որտեղ պիտի լինի, կլինի ժողովրդի կամ արտահայտություն, մենք կդառնանք երաշխավորը այդ կամ արտահայտության իրականացման։
Երևանի ավական ընտրություններում հանրության ճնշող մեծամասնության քվեին արժանանալը քննադատել էր նաև այդ ընտրություններում մոտ 5% քվե ստացած Լույս Դաշինքի ներկայացուցիչ ելք խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Գործող իշխանությանը հակակշիռ ունենալու տեսանկյունից այն վտանգավոր նախադեպ էր համարել, հատկապես եթե ուժերի այս հարաբերակցությունը կրկնվի նաև խորհրդարանում։ Ըստ Փաշինյանի, այստեղ ինտրիգն այլ է։
Հակակշիռը ազատ քաղաքացին է, դրանից ավելի հզոր հակակշիռ չի կարող լինել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական դաշտին, բնական է, որ քաղաքական դաշտը որոշակի վերաձևումների կենթարկվի, եւ այդ հակակշիռներն էլ կձևավորվեն։ Պարզ է, որ հասկանալի է, որ սա մի անցումային շրջան է, որտեղ այդպիսի իրավիճակ կա, եւ կա մանավանդ քաղաքական ինտրիգ։ Խնդիրը հարց էր դրվել այս ընտրություններում քվեարկել հոգուտ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։
Պետության ղեկավարը չբացառեց, որ եթե իր եւ խորհրդանական ուժերի բանակցությունները չհանգուցալուծվեն տարեվերջյան ժամկետի շուրջ, ապա քաղաքացիները դա փողոցում կպահանջեն։
Խորհրդանական ուժերը առարկեն, որ տարեվերջին լինեն ընտրությունները, դուք ժողովրդին փողոց եք
անում։ Կտեսնենք։
Արտահերթ ընտրություններին առայժմ միակ ընդդիմացող ուժի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը զավեշտալի էր համարել դրա անհրաժեշտությունը ներդրողների տրամադրվածությամբ կամ տնտեսական վիճակով պայմանավորելը։ Վարչապետ Աշոտյանին լավ տրամադրություն մաղթեց, իսկ նախկին իշխանության կողմնակիցներին փողոց հանելու քայլը ողջունեց, կասկած հայտնելով, որ կողմնակից ունեն։
Դուք կարծում եք, որ հանրապետական այդքան համախոհ ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Թող փորձեն, ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն է եւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ կարող է իր համախոհներին դուրս հանել փողոց, եւ երբ որ ինձ ասցին այդպիսի գաղափար, ես ասացի, ես օրինակ կքննարկեմ հաջորդով այդ հանրահավաքում ելույթ ունենալու տարբերակը։
Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե ինչու է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մեկ շաբաթ առաջ իրեն դատի տվել, մեղադրելով զրպարտության համար։ Վարչապետը սա վերագրեց Քոչարյանի հին սովորույթին։
Այս համար սովորական երրորդը արդեն 25 տարի Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն ինձ դատի են տալիս, եւս մի 25 տարի իրենց առողջություն տա Աստված, որ շահունակեն։
Ինչու են տալիս։
Այսինքն դուք չգիտեք 90
Այսպես շարունակում են ձեր նկատմամբ քաղաքական ճնշումները։
Այսօր հանրության շրջանում քաղաքական բուրն թեմաներից ոչ պակաս հետաքրքրություններ ստեղծել վարչապետի նոր արարությունը։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ պետության ղեկավարն աշխատանքի էր գնացել հեծանիվով, այդպես էլ շարունակվեց Կիրակնորիա միջոցառումներին մասնակցելիս։ Փաշինյանի հետ ավանդական սելֆիներին այսօր փոխարինել էր փողոցներում հեծանվորդ վարչապետին լուսանկարելու իրարանցումը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտերտ խորհրդանական ընտրությունների թեման առավել հրատապ դարձավ, հատկապես անցած կիրակի կայացած Երևանի ավականու ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքներից պարզ դարձավ, որ քաղաքական դաշտի կոնֆիգուրացիան անվերադարձ փոխվել է։ Հանրապետական ավականու ընտրություններին ընդհանրապես գերադասեց չմասնակցել երկար տարիներ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուշամարվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էլ մոտ 7% քվեստացավ։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովն այսօր ամփոփեց Երևանյան ընտրությունների արդյունքները, հստակեցնելով, թե որ քաղաքական ուժը որքան մանդատ կունենա 65 տեղանոց Երևանի ավականիում։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովն այսօր արտահերթ նիստում ամփոփեց Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները։ Ավականու անդամների 65 մանդատը բաշխվեց 3 առաջատար ուժերի միջև. Իմ քայլը կուսակցությունների դաշին 57 մանդատ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 5 մանդատ եւ Լույս կուսակցությունների դաշին 3 մանդատ։ Երևանում ընտրելու իրավունք ունեցող 848,346 քաղաքացուց քվեարկությանը մասնակցեց 370,368 կամ 43.66%։ Ընտրություններին մասնակցած 12 քաղաքական ուժերից երևանցիներն իրենց առավելագույն քվեն տվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությունը վայելող Իմ քայլը դաշինքին, որը ստացավ 294,092 քվե։ Երկրորդ տեղում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 25,218 քվեով, երրորդը Լույս դաշինքն է 18,114 քվեով։ Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն այսօր հայտարարեց, ավականու արտահերթ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում չի ներկայացվել։ Դիմում չի ներկայացվել նաև ընտրությունների կազմակերպման և ընտրական գործընթացների վերաբերյալ, ինչպես նաև քվեարկության օրը։
Չի ստացվել որևէ դիմում այլանձի փոխարեն քվեարկություն կատարելու վերաբերյալ։ Չի եղել անգամ որևէ հրապարակային փաստի հայտարարում կամ հրապարակում այլանձի փոխարեն քվեարկություն կատարելու վերաբերյալ։ Երևանի ավագանու 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ի արտահերթ ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան հայց չի ներկայացվել։
Կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ասաց նաև, դաշնակցություն կուսակցության ավագանու անդամների թեկնածուներից մեկի կողմից դիմում է ներկայացվել, որով պահանջում էին վերահաշվարկել 3.5 տեղամասում քվեարկության արդյունքները։ Մուկուչյանն ասաց, քվեարկության արդյունքների ընթացքում դիմումատուն ներկա չէր եղել ընդրական տեղամասում, որի հիմքով էլ դիմումը մերժվել է, սակայն տարածքային ընդրական հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ իրականացրել է վերահաշվարկ, որի արդյունքում որևէ տարբերություն չի արձանագրվել, այլ տեղամասերում վերահաշվարկներ ևս եղել են։
Քվեարկության արդյունքների արդյունավետությունների ուսումնասիրման թիվ 8 տարածքային ընտրական հանձնաժողովում ծագել են թիվ 8 կոտորակ 33 ընտրական տեղամասի արդյունքների սխալ ամփոփման վերաբերյալ կասկածներ, որի հիմքով և ղեկավարվելով ընտրական օրենսդրույթի 50 ընդվածի պահանջներով, տարածքային ընտրական հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ իրականացրել է վերահաշվարկ, որի արդյունքում արձանագրված տվյալների հիմնական փոփոխություններ չեն արձանագրվել։
Ազատության հետ զրույցում տարիներ շարունակ ընտրական գործընթացի կազմակերպիչ Մուկուչյանը ի պատասխան այն հարցին, թե արդյոք Երևանի ավականու ընտրությունները կխթանեն, որպեսի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվեն նույն կերպ, արձագանքեց.
Երբ ընտրական գործընթացի յուրաքանչյուր սուբյեկտը ստակ իրականացնում է իր գործառույթները ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, բնական է, երբ արդեն ամփոփում է ընտրության արդյունքը, դա ուղղակիորեն հենց արտացոլվում է արդյունքները։
Հոկտեմբերի 10-ին կգումարվի Երևանի նորընտիր ավականու առաջին նիստը, ինչը նախատեսված է մայրաքաղաքի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով։ Նույն օրենքը նաև նախատեսում է, որ եթե ընտրությունների արդյունքով ավականու մանդատների 50%-ից ավելին ստանում է մեկ կուսակցություն կամ դաշինք, ապա այդ ուժի ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը օրենքի ուժով դառնում է ընտրված քաղաքապետ առանց ավականու քվեարկության։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովրդի այս հատվածում էլ Սփյուռքի խնդիրների մասին Ֆրանսահայերի շրջանում վերջին շաբաթներին թերևս ամենաշատ քննարկվող թեման մի քանի օրից Երևանում է քննարկող ֆրանկոֆոն պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովն է, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Քյուրայանը։
Հոկտեմբերի 11-ից 12-ը Երևանում տեղի կունենա այն մեծ համախմբումը, որն անվանում են Հայաստանի պատմության ամենամեծ դիվանագիտական իրադարձությունը նրա անկախացումից ի վեր։ Խոսքը իհարկե ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի մասին է, և իզուր չէ, որ Լենուվել Դարմենի մագազին ամսագիրը իր հոկտեմբեր ամսվա համար է նվիրել այդ իրադարձությանը։ Ամսագրում տեղ են գտել Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բացառիկ հարցազրույցները, որոնցում նրանք արտահայտվել են այդ գագաթնաժողովից իրենց ունեցած սպասումների մասին։ Էմանուել Մակրոնը հաստատել է գագաթնաժողովի առիթով Երևան կատարելիք իր այցելությունը, ինչպես նաև վերահաստատել իր հանձնառությունը ցեղասպանության նշանավորմանը նվիրված մի օր հաստատելու համար։ Երևանի գագաթնաժողովը կարևոր է ֆրանկոֆոնիայի համար։ Այդ գագաթնաժողովից ես ունեմ մեծ սպասելիքներ։ Այդ գագաթնաժողովը մի նոր սկիզբ կհանդիսանա ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության համար, որը նշում է իր 50-ամյակը, նշել է Էմանուել Մակրոնը և ավելացրել. Մենք պետք ունենք ֆրանկոֆոնիային այսօրվա քաղաքական հերումում, նախ, որովհետև դա այն հազվադեպ կազմակերպություններից է, որը մի ուղերձ է բերում աշխարհին լեզուների և մշակույթների բազմակերպության անհրաժեշտության վերաբերյալ, իսկապես նաև, որ նա իրականացնում է հիմնական մի առաքելություն, թույլ տալով ստեղծել կապեր, զարգացնել երկխոսություն և միաբանություն, հիմնելով համատեղ կանոններ միջազգային մակարդակով միջոցառումներ նախաձեռնելու համար, և վերջապես մինչդեռ ֆրանկոֆոն տարածքը բախված է հակամարտությունների և իրավական պետության կառուցման դժվարին խնդիրներին, ֆրանկոֆոնիան պետք է ուղղակիորեն նպաստի խաղաղության առաջընթացին, դեմոկրատիային, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և տղամարդկանց ու կանանց միջև հավասարությանը, նշել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ըստ վերջինիս, գագաթնաժողովը շատ նպաստավոր հետևանքներ կունենա Հայաստանի համար։ Գագաթնաժողովը Հայաստանի վրա կգրավի միջազգային հանրության ուշադրությունը, կնպաստի տարբեր ոլորտներում փոխանակությունների զարգացմանը աշխարհի երկրների հետ, այն կգա նաև ավելի խորացնելու արդեն գերազանց հարաբերությունները մեր երկու երկրների միջև և վերջապես կզարգացնի ֆրանկոֆոնիան Հայաստանում։ Ես սպասում եմ Հայաստանի իշխանություններից, որ նրանք գործնական միջոցառումներով ամրապնդեն ֆրանսերեն լեզուն Հայաստանում, լինի այդ կրթական համակարգում, թե իր քաղաքացիների առօրյա կյանքում, ինչպես նաև մշակույթի ասպարեզում, որի զարգացման համար դեր ունի կատարելու Ազնավուրի կենտրոնը, որը ես անհամբեր եմ այցելել, ասել է Էմանուել Մակրոնը։ Այնպես ինչպես Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստանի վարչապետը ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովից սպասում է առաջին հերթին կապերի ամրապնդմանը ֆրանկոֆոն տարածքի երկրների հետ, պետք է ասեմ, որ մենք արդեն սկսել ենք հաստատել այդ կապերը և հույս ունեմ, որ կօգտվենք գագաթնաժողովի ընձեռած առիթից խորացնելու և ընդլայնելու այդ կապերը քաղաքական, տնտեսական և դիվանագիտական բնագավառներում, ամրապնդելով միաժամանակ ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպությունը, նշել է Հայաստանի վարչապետը Լենուվել Դաղմինի ամսագրի նույն համարում հրատարակված իր հարցազրույցում, որը ըստ ամսագրի առաջինն է Սփյուռքի մամուլին նրա տված հարցազրույցներից։ Վարչապետը հույս է հայտնել ապա, թե Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների աշխուժությունը կպահպանվի, հնարավոր դեպքում Հայաստանում ֆրանսիական ներդրումների զարգացմամբ։ Վարչապետը բացատրել է նաև, թե Հայաստանը ֆրանկոֆոնիայի իր երկամյա նախագահության շրջանում մտադիր է ներկայացնել մի շարք ծրագրեր, որոնց մասին կխոսի առաջիկայում ծաղկաձորում տեղի ունենալիք ձեռնարկատերերի խորհրդաժողովում, հուսալով, թե դրանց իրականացումը կնպաստի տնտեսական նոր ու աշխույժ կապերի ստեղծմանը ֆրանկոֆոն տարածքում, ծրագրեր, որոնցից մեկը կանանց և երիտասարդների հանձնառության խրախուսումն է տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում, նշել է վարչապետը։ Նույն հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Հայաստանի դիվանագիտությանը, Ռուսաստան, Եվրոմիություն, ինչպես նաև ազգային ժողովի ընտրություններ, հայրենադարձություն և վերջապես Արցախ։ Վարչապետը ընդգծել է այս շեշտված ուշադրությունը, որը ինքը հատկացնում է Արցախին։ Մինչ այժմ ես չեմ ունեցել և ապագայում էլ չեմ ունենալու և ոչ մի միջազգային հանդիպում, ուր չի խոսվել Արցախի հարցի մասին, նշել է այս արդիվ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ Լենուվել Դարմենի մագազին ամսագիրը ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովի մասին հարցաքննել է նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Վերջինս նշել է, թե Արցախում առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացվում ֆրանսերեն լեզվին և մշակույթին։ Երկու տասնամյակ է արդեն, որ Ստեփանակերտն ունի ֆրանկոֆոն ակումբը, ծրագրված է ստեղծել Պոլ Էլուարի անունը կրող ֆրանկոֆոնիայի մի կենտրոն Ստեփանակերտում, ասել է Արցախի նախագահը։ Ըստ նրա, կարևոր է նաև այն, որ Եվրոպայում Արցախի օրերը առաջին անգամ տեղի են ունեցել Ֆրանսիայում մշակութային տարբեր և աննախընթաց ձեռնարկներով։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոյի Փարիզ։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթն Իսրայելում բնակվող հայերի համար, Թելավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Գալի ասել իրոք պատի հարց էր դարձել այս տարի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 27-րդ ու Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի նվիրված տոնական համերգ կազմակերպելու խնդիրը։ Երուսաղեմի ավանդական կուսակցությունները ու միությունները սեպտեմբերին նման միջոցառումներ չեն կազմակերպում։ Պետախտիկվայ հայկական միությունները նախկինում կազմակերպել էին նման համերգներ, բայց այս տարի քաղաքում համայնքային ընտրություններ են անցկացվելու հոկտեմբերին ու տասնյակ ավականու անդամների ու քաղաքապետների թեկնածուներ քաղաքային դահլիճներում նաև հանդիպումների պատճառով ավելի քան կես տարի իջիկ են դարձել բոլոր միությունների համայնքային միջոցառումներն ու համերգները։ Յուրաքանչյուր տարի դիվանագիտական հանդիպում է կազմակերպում Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվոհյուպատոս պարոն Ցոլակ Մումջանը։ Այս տարի այն տեղի է ունենալու հոկտեմբեր ամսին կապված Իսրայելյան տոների հետ։ Երկրի կենտրոնի հոգևոր հովիվ Հայտիրան Աբեղա Հակոբյանի հետ վերջին մեր հանդիպման ժամանակ տեղեկացել էինք, որ նա ծրագրավորում է իսկապես մեծ շուկով նշել Հայաստանի Հանրապետության անկախության 27-րդ ու Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակներն ու ցանկանում է Հայաստանի ծրագրավորել հայ երաժշտների միջոցով տոնական համերգ կազմակերպել։ Ահա երեք երեկոյան միջերկրական ծովի ափին գտնվող Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանքի պակում տեղ ունեցավ խոստացված տոնական համերգը։ Հրավիրված հրեա, արաբ ու հայ հանդիսատեսին իր հայկական ժողովրդական երկերաշտության յուրահատուկ մշակումներով ու մատուցմամբ ներկայացան Գյումրիի Արատա Էթնոջազ բենդի երաժիշները։ Հայտիրանը երեկոն բացեց նախավանդական աղոթքով, իսկ այնուհետև Արատա բենդի երաժիշները մոտ 1.5 ժամ առանց դատարի ներկայացրեցին իրենց ծրագիրը։ Համերգը բաղկացած էր երկու մասից՝ նախ ներկաներին դյութեց հայկական ավանդական ժողկորցիկների համադրությամբ կատարված մշակումները։ Իսկ այնուհետև երաժիշները ներկայացրեցին համերգի երկրորդ մասը, որի ժամանակ բոլոր ազգերի ներկայացուցիչները հավասար պարում էին հայկական ուրախ երաժշտության ներքո։ Քանի որ համերգը բացօթյա էր ու հայկական ուրախ երաժշտությունը տարածվում էր ծովափնյա մի լայն հատվածում, վանքի ներքևում տասնյակ զբոսաշրջիկներ ու պատահական անցորդներ էին հավաքվել և ունկնդրում էին մեր համերգը, որն ավարտվեց Էրեբունի Երևան երգի ու մեր հիմնի համատեղ կատարմամբ։ Համերգին ելույթ ունեցավ նաև Իսրայելում հայտնի հայ դաշնակարուհի Ելենա Սարգսյանը։ Այս տոնահանդեսին ներկա էր նաև Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվոհյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջան։ Բավական երկար ժամանակ համերգն ավարտվել էր, բայց մարդիկ դեռ չէին շտապում հեռանալ վանքից ու մի քանիսը մեզ հետ կիսվեցին ստացած տպավորություններով։ Բացյամ քաղաքից Կարեն Գալուստյան։
Շատ մեծ տպավորություն ստացա եւ շատ մեծ հաջույք, որ տեսնում եմ, որ այ համայնքը հավաքված է եւ բոլորը ուրախանում էին։ Դա շատ մեծ ուրախություն է եւ շատ լավ հնարավորություն է այքան համայնքի համար արտահայտվել եւ նշել այդ տոները եւ հաջողություն բոլորիս եւ բոլորիս միայն ամենայն բարին։
Բավական թվով հայեր կային Պետախտիկվա քաղաքից։ Աննա Մարկարյանը 1.5 տարի ինչ ապրում է Իսրայելում։
Շատ հաճելի էր, որ մենք բոլորս հայերով այստեղ էինք, ինչ հայկական մտնոլորտ է, չգիտեմ, ես սուղակի երկնքում էի, ինձ զգում էի Հայաստանում։ Նույն տպավորություններ ինձ թվում էր, ես իմ Երևանում եմ, իմ հայրենիքում եմ, իմ հարազատների կողքին եմ։ Եվ ամեն օր այդպես ինձ համար, ես անընդհատ նորությունների մեջ եմ, անընդհատ Հայաստանում եմ։
Նունե Համբարձումյան։
Այո, ես երկար չեմ ապրում Իսրայելում, մոտ 1.5 տարի է, բայց առաջի անգամ եմ եւ շատ տպավորված եմ, քանի որ երեկոյն շատ հետաքրքիր, շատ ուրախալի և նաև ինձ համար շատ հուզիչ էր։ Հայրենիքի մի փոքր շունչ էր այստեղ։
Ռուսաստանում ծնված ու մեծացած եւ վերջերս Իսրայել եկած Կարինե Սիրադեղյանը Ռեխովոտ քաղաքի մոտ գտնվող Բնեի Աիշ ավանից էր եկել մասնակցելու այս տոնական համերգին։
Տպավորությունը նա էր, որ ես ինձ համարում եմ սփյուռքը հայ, որովհետեւ Հայաստանում չեմ ծնվել, եւ ինձ համար միշտ ցավալի է, որ հայերը իրար բաժանում են՝ Հայաստանի հայ, Վրաստանի հայ, Բաքվի հայ եւ այլը։ Ինձ թվում է, որ հայը մնում է հայ, եւ ստեղ ես ազգացի դա հայերի միությունը, ու ինձ դա շատ դուր եկավ։
Իսրայելում մեր հանրապետության պատվոհյուպատոս Ցոլակ Մոմջան իր ընտանիքի անդամների հետ էր հրավիրվածների շարքում։
Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը տոնելով մեծ հպարտություն էր այսօր մենք ներգայացնենք հրեա ռուս իսրայելացի ժողովրդին մեր երաժշտական արվեստը։ Իսկապես հիացան, մենք նվերեցինք իրենց այս երաժշտությունը, որ Գյումրիից եկած են այս երաժիշտները, որ ամենա հարցր մագարտակով ներգայացուցին մեր երաժշտական արվեստը։
Բավական երկար առանձնազրույց ունեցանք Պատվո Հիպատոսի հետ ու մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ կանրադառնանք հայ հրեական դիվանագիտական հարաբերությունների նաև։ Շարունակելով թեման, չեմ սխալված լինի, եթե ասեմ, որ Իսրայելում այս համերգը կազմակերպեց երկրի կենտրոնի հոգևոր հովիվ հայրտիրան Աբեղա Հակոբյանի ու ծագումով հայր հաւորդաշարի հեղինակ պրոդյուսեր Մանանա Հակոբյանի ջանքերով։ Պրոդյուսերի հետ խոսեցինք ավելի շատ հիմնախնդիրների շուրջ։ Նախ ասաց, որ Հայաստանում հեղափոխությունից հետո դժվար է ցարցել պետական հովանավորչությամբ դրսում միջոցառումներ իրականացնել, սակայն
միջև որ մենք այդ դժվարությունը հաղթահարենք, կարծում եմ կան բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ մշակութային խմբեր, ֆոտոգրաֆներ, ռեժիսորներ, ովքեր որ պատրաստ են եւ բեմադրություն ներկայացնելու այստեղ, եւ համերգներ տալու այստեղ, եւ ցուցահանդեսներ անել նկարչական։ Մենք պատրաստ ենք դա իրականություն դարձնենք, միջև որ մեր հայրենիքը կանգնի իրոք լիարժեք զորացման եւ ամուր կանգնի ոտքերի վրա։
Նորանշանակ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արմեն Սմբաճյանի հետ միասին
որոշել ենք, որպիսի կազմակերպենք մեծ միջոցառումներ, մեծ համերգներ, որպիսի հրյաներին ներկայացնենք հայոց մշակույթը, հայկականությունը, մեր ուժը։
Հայտիրանի հետ զրուցեցինք եւ կազմակերպված համերգ եւ արկա հիմնախնդիրների շուրջ։ Նախ փոխանցեց, որ նման համերգներ պետք է հաճախակի կազմակերպել, քանզի մեզանում միշտ խնդիրներ կան հայկական մշակույթի ողջ գեղեցկությամբ ներկայացնելու հետ կապված։
Նախ Փառք Աստծո իսկապես հաճելի երեկո էր, առավել հաճելի է, երբ որ տեսնում ես մարդիկ ուրախանում են, տեսնում ես մարդիկ պարում են, առավել եւս որ հայերի կողքին պարում են հավասար արաբները, հրյաները, ռուսները եւ տարբեր ազգություններ, ովքեր որ ներկայ են այս երեկոյին։
Հայաստանում իրադրություն է փոխվել, ասաց Հայր Սուրբն, ավելացրեց, որ Սփյուռքում էլ պետք է իրադրություն փոխել, ասել կուզի հին ու շատ դեպքերում ոչ լիարժեք գործող միությունների միավորմամբ կարելի է զգալի հաջողությունների հասնել, ու այս գործում անհրաժեշտ է Սփյուռքի մշակույթի եւ արտաքին գործերի նախարարությունների աջակցությունը, որոնք նա դեռ չի տեսնում։ Խոսելով էլ համայնքային ընդհանուր աշխատանքների մասին, հավելեց, թե
իմ կարծիքը նա է, որ մեր համայնքի ընդհանուր աշխատանքը եկեղեցին եւ մեր հյուպատոսությունը, որ տաստված, որ պատվո հյուպատոսությունից ավելի բարձրանա եւ օֆիցիալ մնայուն ունենանք մենք այստեղ հիմնական դեսպանատուն, եւ պարոն Մոմջանը շատ մեծ աշխատանք է կատարել, եւ նաեւ բոլոր այն ուժերը, ովքեր որ կան այստեղ, բոլոր միությունները նախ պետք է գան մի գաղափարի, ինչ ենք անում այստեղ, ինչ ենք ուզում, ինչ ենք ուզում, որ մեր ապագան լինի։ Ամենակարևոր հարցադրումը սա է։
Արատա Էթնոջազ բենդի երաժիշտ, գիտարիստ ու երգիչ Տարոն Գրիգորյանի խոսքերով էլ ամփոփենք մշակութային այս հաղորդումը։ Նախ չափազանց կարևոր էր համարում հայկական ազգային երաժշտության ճիշտ ներկայացումը նաեւ ոչ հայ հանդիսատեսին, որպիսի վերջիններս տարանջատեն այն թուրքական ու արաբական երաժշտությունից, ծրագրում են հետագայում համերգաշարով հանդես գալ Իսրայելում, ու այս օրերի ընթացքում բացառված չէ, որ նոր համերգով հանդես կգան նաեւ Երուսաղեմի հայ հանդիսատեսի համար։ Ինչ վերաբերում է Յաֆոյի համերգային մթնոլորտին, ապա
իրականում ես անդադար փշաքաղվում եմ ես համերգի ընթացքում, որովհետեւ այն զգացողությունները, որը փոխանցվեց մեզ ես համերգի ընթացքում, իրոք անփոխարինելի են։ Բազմաթիվ տեղեր ենք նվագել, ավելի մարդաշապ ընդդուպ մինչև 5000, 10000 հոգու համար համերգներ ենք նվագել, բայց այն զգացողությունը, որը փոխանցվեց կոնկրետ այս տարածքում, հիմք ընդունելով, որ այս պատմական տարածքի է, շատ կարևորագույն տարածքի է, Սուրբ Երկրում ենք մենք նվագում, սա մեզ համար ամենակարևորագույն տեղերից մեկն էր, որտեղ մենք ուզում էինք համերգ տալ։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքից։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում։ Ավելի քան երկու։
Բարիօր, Ազատություն TV եթերում Ֆեյսբուքյան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Սեդա Մելքոնյանը, Մոնթե Մելքոնյանի կինը։ Բարև ձեզ։
Բարև։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Սեդա, երբևէ կհավատայիք, որ Հայաստանում հնարավոր էր Թավշյա հեղափոխություն, իշխանությունը փոխանցվեր ընդդիմությանը, այսպես ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, անցնցում, եւ պարբերաբար եղել եք Հայաստանում, այս անգամ ինչ էներգետիկա զգացիք։
Թրագան էներգետիկա ասկացի, դե Թավշյա կամ ոչ Թավշյա, համենայն դեպս իշխանապողությունը ինձ համար այդքան էլ զարմանալի չէ։ Ես միշտ էլ հավատք ունեցած եմ այս ժողովրդին վրա, եւ անշուշտ եւ Մոնթեն եւ ես միշտ մտածած ենք, որ ամենաճիշտ բանը, որ ժողովուրդ մգրնանել իր ճակատագիր ու իր ցերկա առնելն է, եւ այդ պատահեցավ անցնող քանի ամիսներուն։ Ես մոդեն գեհետեւեի ապրիլյան դեպքերուն, գիշերը չքնանալով եւ համագարկիչի ստիմած ժամերով մնալով, եւ որքան որ գզրուցեմ մարդոց հետ քաղաքի մեջ, նույնիսկ ասենք վարորդներուն հետ եւ այլն եւ այլն, այդ որ շատ թրական զգացողություն կա, որ մարդիկ ավելի ազատ կսկան, ինքնին արդեն բավական խոսուն է, հետեւաբար ուրախ եմ ադոր համար։
Եթե այսօր կենթանի լիներ Մոնթեն, Ինչ է կարծում նա, ինչ դիրքում կլիներ։
Ժմոնդ են միշտ ժողովրդին քով կեցող մարդ է։ Ինչ ալ լար, իր առաջնահերթությունը միշտ եղած է ժողովուրդը, միշտ եղած է ժողովուրդին պահանջները կողացնելը, ժողովուրդին համար աշխատելը, հետևաբար պիտի լար ժողովրդին կողքին։
Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ եթե այս ժամանակաշրջանում հիմա էլ Մոնթեն կենթանի լիներ, նրան միևնույնն է կսպանեին, եթե ճիշտ եմ հիշում, ինչու եք այդպես ասում, և կսպանեին ովքեր, ինչ ուժեր, ցլակը որ կողմից վտանգը կզգար, եթե ինքը դեռ կենթանի լիներ։
Դարբեր կողմերը կներառելալ Ադիգա, որովհետև Մոնթեն չափազանց անգաշար եւ շատ զորավոր մարդ էր։ Այսինքն երբեւե այդ ամբողջ ընթացքին, որ ես ինքս ճանաչած եմ, Մոնթեն իր սկզբունքները չզիջող մարդ էր։ Եվ ես գիտեմ, որ երկրի մեջ ճշպախտը բար այդպիսի իրավիճակը ստեղծված էր քանի մդարի, որ երբ որ շատ սկզբունքային ես եւ գրնաս արգել քանտիսանալ որոշ սխալ հարաճխաղացումներու, մարդիկ չեն ուզեր որտուն մնաս։ Եվ դարբեր ժամանակներ ես գիտեմ ունեցած եմ մարդիկ, ովքեր զոհվեցան, սպանվեցան Երևանի փողոցներում մեջ դարբեր պատճառներով, ոչ անպայման ասենք բերության եւ կառավարության թեմա լալով, բայց քաղաքական պատճառով։ Հետևաբար ճշմախտաբար ես կմտածեի, որ ինքը այդքան սկսկունքային է, որ անպայման որ մեկը գլար, որ պիտի չի Սուրախանար Մոնթեին գեցվածքով կամ քորտունեությամբ։
Փորձեր ճնշել, անգամ սպանել։
Այո, ինչու՞ չէ։ Եվ փորձած են անցյալին։
Սեդա, դուք անձամբ ճանաչում եք Սերժ Սարգսյանի և շփվել եք նրա հետ։
Այո։
Ձեր ճանաչած Սերժ Սարգսյանը և արդեն Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, տարբերություն կա այս երկու մարդկանց միջև, հա՞, նույն մարդը անցյալում և ոչ վաղ անցյալում, այսինքն գոնե նախորդ տարի, և դուք գիտեք, որ ժողովուրդը պահանջում էր նրա հրաժարականը և իշխանությունը նաև հենց այդ պատճառով անցնցում փոխանցվեց, նա հրաժարական տվեց և հիմա արդեն վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է, նա ասում էր, որ ժողովուրդը դեմ է դուրս եկել անձերին, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանին և իր թիմին, իր կառավարությանը, այդ ընթացքին հետևելով ինքներդ ձեր մեջ, հա, ինչ էիք մտածում, ինչ էիք այսպես շշուկով խոսում գոնե։
Գիտեք, բնականաբար այդ այն Սերժ Սարգսյանի, որ ես ճանաչած եմ, անցամ ինձի համար նույնը չէր և դժվար է ընդունել, որ նույնը լար այն մարդուն հետ, որուն հրաժարականը պահանջեց ժողովուրդը այդպես հսկայական թիվերով։ Ես իրեն լավ գվերապերեի Արցախյան շարժման օրերուն, այդ առաջին օրերուն, ինքը համեստ էր, պետք է ասեմ, որքան կհիշեմ, բանասիրական գործություն ունել եւ ուներ, եւ ես ալպանասեր եմ Երևանի Պետական Համալսարանեն, հետեւաբար իրեն դեսած եմ դարբեր դեղեր, Մարդունիի մեջ հանդիպած ենք, Մոնթեին հետ ես թիրքերը գերթայի, ճամփան գեցած ենք, զրուցած ենք, եւ նույնիսկ երբ Մոնթեն գլար անհասանելի վայրերու մեջ, ինձի դված էր հերացայինի թիվ Երևանյան թիվ էր այդ թիվը, որ գտնվեր Սերժ Սարգսյանին Քրասենյագին մեջ։ Գարձեմ, թե նույն Քրասենյագին քովը կամ միասնապար նաև գոկտակորձեր Սամել Բաբայան այդ օրերուն։ Եվ կոնե մեկ անգամ ես շատ պետք ունեի Մոնթեին հետ խոսելու, որովհետև հայրս մահակունի մեջ էր, կոմայի մեջ էր Ամերիկա, շատ ուշ գիշերը, քրետե գես գիշեր էր, հերացայնեցի Սերժին, և ինքը շատ հոգատար հերացայնով, Սապսետա ջան, անպայման ամեն ինչ կնեմ, որ ավոյին լուր հասցնեմ, որ այսպիսի պանգացեր ընտանիքի մեջ, և իրոքալ այդպես ալրած էր, որովհետև արդուգանուխ ես կարծեցի, որ Ամերիկայի ինձի հերացային եկած է, երբ որ թուրը զարգին, և երբ բացի Մոնթեն դիմացը սկեցած էր, այսինքն գիտեմ, որ անմիջապես ինքը գաբված էր Մոնթեին, և Մոնթեն քանի ժամ են արդեն կողս էր, հետևաբար մեր հարաբերությունները քիչ մը դարբեր եղած են, այնպես որ երբ որ այդպես հսկայական թիվերով ժողովուրդը հրաժարականը պահանջեր անցեմը, որ ինձի համար քիչ մը անհասկանալի է, միս կոմենալ 26 դարի անցած է, երես քրետե 30 դարի անցած է, այնպես որ բնականաբար ինքը նույն մարդը չէ, բնականաբար
փոխվել էր դեպի լավը թե դեպի վատը,
եթե ժողովուրդը երկնահատականը դվավ այնպես ինչպես որ դվավ, կնշանակե որ ոչ որպես լավը եւ դխուր է ինձի համար Ադիգա։
Դուք երբ նախագահերի ղեկավարման տարիներին հանդիպել եք Սերժ Սարգսյանի հետ,
նախագահության օրոք ոչ, բայց որպես պաշտպանության նախարար, այո, պաշտպանության
նախարար։ Դուք ինչ կասեիք նրան, օրինակ, ինչ անարդարություն օրինակ երկրում դուք նկատում եք, որի մասին կասեիք նրան տետատետ հանդիպման ժամանակ։
Այն փաստը, որ իմ ժողովրդիս 30% աղքատության մեջ կաբրի, առաջինը գսեի, որ պամը շատ մեծ սխալ մգադեմը, պամը սխալ է։ Եվ եթե մարդիկ իրենց ցերքին մեջ լծակներ ունին, եւ որ պիտի կառավարեն, առաջնահերթությունը պետք է լա ժողովուրդը։ Եվ ժողովրդին փառորությունը եւ ոչ թե փոքրամասնության մը։ Ով ալը լա այդ փոքրամասնությունը, եղբայր, քույր, հայր, մայր, դեղ մգահասնի, որ երբ ժողովրդին հետ է գործել, այդ տեսակ անձնական հարաբերությունները պետք է մեկ կողմ մնան։ Ես այդ օրը հավատամ կոնե։
Իսկ ինչպես է վերաբերում այսօրվա կառավարությանը։
Բնականաբար ես չեմ ուզեր շտաբել քննադատներ դալու, բայց գսկամ, որ կոնե որոշ թրագան, դեպի թրագան ուղղություն մգերտանք, եւ ես անհամբեր եմ դեսնելու, որ Հայաստանը վերջապես ճիշտ ուղղության վրա թռվի, եւ բոլոր իշխանավորներուն, բոլոր պաշտոնադար անձանց առաջնահերթությունը լա մեր ժողովրդի փառորությունը եւ մեր երկրի փառորությունը։
Սա այսօրերին ես չգիտեմ այդ օրին դուք Հայաստանում եք թե ոչ, բայց վստահ եմ հետևել եք այդ իրադարձություններին, գեներալ Մամվել Գրիգորյանի մասին է խոսքը, նրա տանը ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկումներ արեց, փաստորեն պարզվեց, որ Արցախյան ապրիլյան պատերազմի օրերին ճակատ ուղարկված օգնությունը փաստորեն յուրացրել էր, ըստ իրավապահների յուրացրել էր Մամվել Գրիգորյանը, տեսանք թե իր ավտոտնակներում ինչեր էր ամբարվել, երբ այդ կադրերը դուք նայում էիք եւ նաեւ ասում էին, որ այո, ոչ ոք չի շխտում, որ նա Արցախյան պատերազմի հերոս է, բայց անգամ իր գործընկերներն էին նրան սուր քննադատում, դուք կադրերը նայելիս ինչ էիք ասում, որովհետեւ բոլորը այսպես հոգեհուզառատ իրավիճակում էին, քննադատությունները շատ էր, էմոցիոնալ ֆոնը շատ բարձր էր, այ դուք որպես Մոնթեյիկին, երբ այդ տեսարանը տեսնում մեկ ինչ էիք մտածում, Մոնթեն ինչ կասեր, որ հիմա կենթանի լիներ։
Բնականաբար առաջին անդրադարձը զայրույթն է, եւ աններելիությունը, որովհետեւ բաներ կան, որ պետք չէ խախտել, եւ անցամբ ինձի համար, իմ քիրքիս մեջ այդ տեսակ վերաբերմունքը անհարիր է հերոսի։ Հետևաբար ես չեմ գիտեր գոչումներ կամ ոչ գոչումներ, զիս չի են հետաքրքրել, իմ քիրքիս մեջ այդպիսի մեկը հերոս չի գնալ, այդքան բարձ։
Ձեզ համար Մամվել Գրիգորյանը այսօր հերոս է, թե ոչ։
Անշուշտ որ ոչ։
Իսկ մինչև այս դեպքը
ոչ։
Մինչև այս դեպքն էլ ոչ։
Մինչև այս դեպքն էլ ոչ, ինչու համար։ Ես անցամբ չեմ հիշեր, երբ հանդիպած եմ Մանվելին։ Ես Մանվելին անունը առաջին անգամ լսած եմ Մոնթեյեն, շատ անձնական պայմաններում էր, որովհետև Մոնթեն սկսած էր աչքերը շատ թարթել, քեր հոգնածություն ուներ, եւ ես իրենսի, որ պետք է դուն քասկիչ մի եւ հանգստանաս, պետք է թուն քեզի լավնայիս, որպեսի գարենաս լավ ծառայել ժողովրդիդ, եւ ինքս չէ ժամանակ չկա առաջնահերթությունները, եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ ասի, որ Մոնթե ցույց տուր ինձի մեګه, որ Հայաստանեն եկած է, եւ դուն չեր տար հանգստանալու, քոնե քիչիկ մա ամիսներու ընթացքին, եւ ինքս Մանվելը, ասի, որ Մանվելը, Մանվելով է, սա հադրուտ կմնա, իչ միածնի Մանվելը։ Հետո դղակ անշուշտ ինձիսին, որ Մանվելին ընտանիքի հետներ հադրուտ, որքան ես կհիշեմ, առաջին անգամ այդտեղ լսած եմ Մանվելին անունը, բայց հետո շատ դժպախտաբար մարդիկ, որ Մամելին անունը կուտային, ոչ թրագան լույսի տակ կուտային, եւ փսփսուկով բաներ բադմված բաներ գլային։
Օրինակ ինչ էր։
Օրինակ իր վերաբերմունքը իր զինվորներուն նկատմամբ։
Ինչպիսին էր։
Օրինակ բարսկահայ ընկերմու ունեի, որ սպանվեցավ Երևանի փողոցներեն մեկու մեջ, իր դանդիմաց սպանվեցավ։ Այդ տղան մեկ անգամ ինձի ասա, որ ինք Մարդագերդը գտնվեր, եւ Մարդագերդի զորամասի ուդելիքը, օրինակ լուպիայի աբուրին մեջ լուպիաներ պետք է խոշորացույցով փնտրեիր, եւ ինքը խնդալով գបត្តិ ինձի ասա, հետո եկան մարդ ունեցի տղակը, թոշիկները գլոր գարմիր, եւ իրենց սուպը շատ լավ էր, եւ մենք մեկ խումբ տղաներով ասինք, որ վազենք անոնցկով, որովհետեւ անոնցկով լավ ուդելիք կա, եւ ասա գզարմանայինք, որ մարդ ունեցիներուն գեցած դեղը բանիր գար սեղանին վրա, գարակ կար, ուդելիքներ գային, եւ մեկը չեր հարցակեր այդ բանիրը կամ ուդելիքը առնելու համար։ Եվ ես մտածեցի, որ ինչու Մարդագերդի տղակը չունին այդպիսի ուդելիքներ, ինչու համար իրենք այսպես գիսասոված վիճակի մեջ պիտի լային։ Հետո 94-ին էր, որ նաեւ քիչը շատ ինձի խանգարող բաներ լսած եմ մարդերու ընթացքին, որ այդ զինվորները, ովքեր չէին, ովքեր գնահան չէին, գբաժվեին Մանվելին գոմե,
ոնց կբաժվեին,
փաստեր չունին, եւ անհարմար գսկամ քիչը խոսելու, որ մինչեւ ուր հասած է այդ բաժիշը,
ֆիզիկական
բաժի մասին է խոսքը, այո, որ երբ որ չես կնար ներշնչել զինվորիդ, որ քնա երթա եւ գրվի, կամ չես առաջնորդեր ցուն եւ իրենց կհրահանգես, որ արջև երթան, եւ այդ զինվորը բնական է, երբեք ոչ ոք չի գնար ասել մարդատաշտին վրա ինչպես պիտի սկա։ Բադերազմի պայմաններ չափազանց վտանգավոր պայմաններ են, երբեմն իրենք զինվորները գնան իրենք զարմացնել, թե ինչ իրավիճակի մեջ ինչպիսի ասենք թե զգացում կգնան ունենալ, չէ՞։
Դու կարծում ես, որ Մամբելի Գրիգորյանը չի արել դա եւ ասել է, որ իրենից առաջ գնան զինվորները եւ ովքեր չեն գնացել պատժել։
Ինձի այդպես ասված է, եւ ովքեր որ առաջ չեն գացած, ինքը պատժած է այդ զինվորներուն։ Բայց մարդկային բան է, որ զինվորը վախնա երբեմն։ Եվ ես կհիշեմ մեկ անգամ, երբ Կարավաջար քացի հասա ապրիլին, երբ հորս հրաժեշտ տալու չգրծա երթան Ամերիկա, քացի Արցախ։ Եվ Մոնտենեսավ Սեթան թողկայիմ քովս Կարավաջար էր։ Գործողությունը նոր վերջացած էր։ Եվ ես հասա այդտեղ, եւ Մոնտենեսա, որ գիտես, հետա չեմ գնար հավատալ, որ արինք շատ վտանգավոր գործողություն էր։ Սա բահմը ետ դարձա եւ շատ քիչ զինվոր գար գրնագս։ Այսինքն բնական է, որ զինվորները երբեմն ուրիշ անդրադարձ ունենան շատ ծանր պայմաններում մեջ։ Չի նշանակել, որ պիտի բաժես իրենք, չէ, չի նշանակել, որ հայրենասեր չեն այդ զինվորները, բայց
կարևորը ինչպես էր անում, ինչպես էր ինքը շփվում։
Ես պիտի մեջ բերեմ մեկ հատ երեխա, դպրոցական երեխա, որ Մոնտեին մասին շարադրություն կրած էր 90-ականներու գեսերուն էր, 95-96-ին երևի, եւ այցելություններես մեկուն ժամանակ մարդունի այդ երեխային շարադրությունը ինձ գարտացին։ Այդ երեխան ասաց, որ Մոնտեին երբեք չի ասում առաջ, միշտ ասում է իմ հետևից։ Այդ մեկ նախատասություն իմ գարձիկով արդեն կնկարակրեմ Մոնտեին։ Եվ հետո Մոնտեն չափազանց հոգադար էր իր զինվորներուն նկատմամբ։ Ես կհիշեմ, քիշեր մը շատ ուշ եկավ սենյակ ապրիլ 93-ին։ Ազերիները հագամարտկային ագանաներով գրագած էին մեր ցիրքերը, լեցուն զոհ ունեինք եւ մաճկալաշեն եւ այլ ջարդարի ջագադեն, եւ եկավ գլուխը գախ, շատ դխուր, ասա այս կան զոհով շուշի գկրավեինք, սետա շուշի գկրավեինք, եւ հուզված էր ամեն մեկ զինվորին համար այդ դղուն ցիրտը գցավեր, կարծես իր երեխաներն են որ զոհվողները, ամեն Երևան քալուն իբր քանի մօրով գուկար, չէ՞, անպայման պիտի երթայինք հիվանդանոցները, վիրավորները այցելելու, նույնը եւ մարդունի, գերթայի մարդունի մեկ վարգյան ազատ չուներ, եւ անպայման այդ օրվա մեր իր ընելիքներուն մեջ, եթե նոր վիրավորներ եղած են, մարդունի մանկաբարձեցին նկուղային հարգն էին այդ վիրավորները, միասին երթայինք սիրենք տեսնելու։ Շատ կարեւոր է զինվորը, շատ կարեւոր է։ Այսինքն ինքը չէր ու դեռ զինվորին կգերցներ, ես այդպես տեսած եմ քոնե Մոնտեին, որովհետև Մոնտեին զորամասին մեջ օր եղած է, որ միայն լագարակ, հաց եւ թեյ, իսկ Մոնտեն գարակ չէր ու դեռ հացի վրա, եւ բայց փիլաֆի մեջ ու դեռ ճաշի մեջ ու դեռ բայց, եւ ես ինքս ցածած եմ խոհարարին, ասած եմ, որ ուրիշ բան չի կա, որ իրեն դակ ինքը գարակ չու դեռ, քինը ասա, որ չես, հետա չենք ստացած, համսի դոշաբալ չունի, քոնե դոշաբ դրեք թողու դե, այսինքն այդքան քեշեր, եւ չեր խնդրեր, չեր պահանջեր, չեր ասել, որ չէ, ինձի աս տվեք, ան տվեք, եւ ինքն էր հրամանատարը, բոլորն ալ գիտեին, բայց եթե չի գա ցամաքած գուտե, բայց զինվորը պետք է սնվի, եւ խիստ կպատվիրեր, որ ճաշարանի աշխատողները ճաշը դանին ժամանակին, ագանադես եղած եմ մեկ անգամ, ինչպես բորած, որ թիրքի ճաշը պիտի երթա ժամանակին, չեմ ուզեր լսել, որ ուշացած է ճաշը դողոց։
Դուք Սերյան Սարոյան, Առաքել Մովսիսյան, Վահան, ընդհանրապես հերոսներից, Արցախյան պատերազմի մասնակիցներից Սամվել Բաբայան, ո՞ւմ եք համարում հերոս այսօր։
Դժվար հարց է։ Նշած այդ անուններ են, ոմանց կճանչնամ, ոմանց չեմ ճանչնարկացնեմ։ Սամվել Բաբայանին անշուշտ կճանչնամ, Ժիրայրին կիդեմ, Սպիրկահայ է նաև, այդ օրերուն չեմ ճանցած, ավելի հետո, ավելի ուշ, Առաքել Մովսիսյանը Շմայսն է, չէ։
Այո, ականունը։
Շատ հագիրտ, շատ հանդիպած եմ իրեն, կոլեգե հիշեմ հանդիպել ես իրեն։ Ոմանց չեմ հիշեր հանդիպածը, գրնալալ հանդիպածեմ ճիշտ ասած, բայց ինձ համար դժվար է այդ բոլոր
հերթով կբնորոշեք, խնդրում եմ կարճ կոնկրետ, ով ըստ ձեզ ում ոնց կբնորոշեք, Սերյան Սարյանին, ինչպես կբնորոշեք օրինակ նրան։ Նա խիստ դատապարտեց, ասաց, որ Մամել Գրիգորյանը երթում է տվել, որ ինքը երբեք զինվորի հաշ չի ուտելու եւ ինքը փաստորեն իմ համար անընդունելի արարք է արել։
Բայց իրենք ընկերներ էին, չէ՞։
Այո։
Գիտես, երբ որ իմ ընկերներս կամ իմ ընտանիքիս անդամները սխալ բան մգնեն, որքանալ դժվար է ինձ համար, բայց ձեզ ճանցողները բոլորը գիտեն, որ մեր հարաբերությունը սրելու քնով, եթե ես շատ գսիրեմ այդ ընկերը,
չեմ եղել։
Հնարավոր չէ, այսինքն, ուրեմն ընկերը չէ։ Եթե դեղյակ չէ, ուրեմն ընկեր։ Իմ ինձ համար ես կգարձեմ, որովհետև ես եթե ընկերներս պիտի ընդրեմ, ես գուզեմ գտնել, որ չէ, հայերը գսեն, չէ, սա ընկերը ասեմ թունով է։ Այնպես որ նույնիսկ դժվարության քնով, հարաբերությունները սրելու քնով, երբ որ ես ընկերներս գտեսնեմ, որ ընկերը սխալ ջամփու վրա է, ես այնքան գսիրեմ ընկերս, որ գսեմ իրեն, որ գիտես, հավանաբար պետք է մտածես ըրադիտ մասին, նույնն եւ իմ ընտանիքիս անդամներուն գվերապերի։
Իսկ ինչ չեք հավատում, որ նա կարող էր տեղյակ չլինել։
Քիչ մի դժվար է հավատալը անցամբ ինձ համար, թող ներողություն կխնդրեմ բարոն Սարոյանեն, բայց ինձ համար քիչ մի գամալ ինքը չի ճանչնալ իր ընկերը։ Ինչպես կրնա լալ այդքան երկար դարիներ այդպիսի վերաբերմունք ունենա մեկի եւ չճանչնաս։
Հարակել Մովսիսյան, նա 3 ազգային ամտանգության ծառայություն տարավ եւ հանձնել պատերազմից հետո իր մոտ մնացած զենքերը, մի խումբն էլ ԱԱԾ-ներ արգրավել։
Այո։ Հիմա Արաքել Մովսեսյան նորեն, զինքը լավ չեմ ճանաչար, հավանաբար շատ իրավունք չունեմ խոսելու, բայց գուզեմ մեկ բան հիշեցնել։ Երբ այդ Հայաստանի ջոկատները բայկարեին Արցախի մեջ, երբեմն երբ որ իրենք ազերայական քյուղ գկրավեին կամ քաղաք կամ ինչ որ է, այդ ռազմավարը գբաժնվեր դվյալ ջոկատներուն միջև։ Ես գիտեմ, որ 1992 թվականի փետրվարի 2-րդ կեսին Մոնտեն մեծ խնդիր ունեցավ իր իսկ ջոկատի անդամներուն հետ, որովհետև ռազմավար կար, 3 տարբեր Հայաստանի ջոկատներ բաժնված էին այդ ռազմավարը, եւ այդ ռազմավարը եկած էր ջոկատի անդամներուն հետ միասին, եկած էր Հայաստան։ Եվ Մոնտեն ասաց, որ պատերազմի թաշ տհոս է, եւ ես ալ նույնը կմտածեի, եւ այդ ադեն քիչ մի վիճապանած են գալ դողոց հետ, որ պատերազմի թաշ տհոն է, ինչու ռազմավարը պիտի գա մինչեւ Հայաստան։ Բայց ջոկատները իրենք իրենց հարցերը կփորձեին ուտել այդ օրերուն։ Հետևաբար նույնիսկ այդ օրերուն ես գիտեմ, որ ջոկատի որոշ անդամներ, որոշ քանակությամբ ռազմամթերք բահած էին քյուղերում մեջ, իրենց ծանոթներուն դուները, իրենց ամառային դուները եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես չեմ գիտեր այդ ռազմամթերքը ինչ եղավ։ Ես գիտեմ, որ Մոնտեն բաժին չուներ ադգե, հակառակ որ իր ջոկատը մասնակցեցավ այդ բանին, բայց ինքը արդեն իսկ շտաբի բեդեր մարդ ունի եւ անգեհետո ինքը ճուզեց, որ իր ջոկատը երթա։
Պատմության մեջ Արաքել Մովսեսյանը որտեղ էր։
Այդ պատմության մեջ Արաքել Մովսեսյանը այդ ռազմավարին իր այդ օրերեն ունեցած ռազմավարի մեջ էր։ Այսինքն, եթե իր ջոկատը ազերիական քյուղերը ռազմաբար փերածեր եւ բահածեր Հայաստանի մեջ, ես զարմացած չեմ։ Բայց շատ լավ գլար, որ բանակը գազմավորվել են հետո այդ բոլոր ջոկատներու մասնագիտները, ովքեր բահած էին դեղմը ռազմաբար, լավ գլար հանցնած լայն բանակին։ Հիմա ինքը չի հանցնած։
Կարելի է համարում, որ այդ օրերին ռազմամթերքը բերել եւ ամբարել են, թաքցրել են։
Չեմ գրնարսել, գիտես, անգերձոց եմ։ Չեմ գիտեր, եթե այդ ժամանակ վնե բահած էին եւ մորցան այդ մասին չագերձյալ։
Ասում եմ, մոռացել եմ ու բերել եմ, հանձնել եմ նոր, ընդամենը 3։ Ժիրար Սեֆիլյան, Սամվել Բաբայան, նրանք երկուսն էլ ազատազրկման մեջ են եւ ընդամենը նոր կառավարության օրոք փաստորեն խափանման միջոցը նրանց փոխվեց։ Երկուսն էլ պնդում են, որ իրենց առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում։
Ժիրար Սեֆիլյանը քիչ ավելի բարձ է ինձի համար, իր քաղաքական գեցվածքները ունի մարդը եւ իր պայքարելու ցեվը ունի եւ իր իրավունքն է։ Ամեն մարդ պետք է իրավունք ունենա իր ցեվով պայքարելու։ Գրնալալ մարտիկան, որոնց քաղաքական քիդին մենք համացան չենք, որոնց մոդեցումներուն համացան չենք, բայց մարդկային իրավունքները կպահանջեն, որ ամեն մեկը իր սելիկը ազատ սկա սելու։ Այդ իմաստով ես համարեմ, որ Ջիրայրը պետք է ազատ սկա եւ կարողանա իր մտածածը, իր քաղաքական մոդեցումները արդահայտել եւ չարժեր մարդուն փանդարգել իր քաղաքական մոտեցումներուն համար։
Այսինքն դուք նրան համարում էիք քաղվան տարկյալ։
Այո, այո։ Իսկ
Սամվել Բաբայանն էր։
Ոչ, Սամվել Բաբայանը ինձ համար ավելի հարթ խնդիր է։ Ինչու՞։ Եթե կհիշեք, դարիներ առաջ, երբ Սամվել Բաբայանը սկսավ Չագերդյալ Դաբալիլ որպես նախարար կամ քաղաքական գործիչ, իր կովենալ հսկայական թիվով ինքնաշարժեր հայտնաբերվեցան, չէ՞։ Եվ ինքն էլ շատ մեծ դունն ուներ։ Եվ ես կհամարեմ, որ այդ դարիներուն նման հավաքածո ունենալ մեքենաներու շատ ճիշտ բանը չէր, չէ՞։ Եվ մանավանդ որ պատերազմի ժամանակ, այսինքն հիմա ես անցյալ շաբաթ երբ Ստեփանագերդ գացի զարմացած էի, ուրախացած էի, շատ դարբեր քաղաք է, ինքիցած այդ օրերու քաղաք է, ամայություն գդիրեր, թրջունները հազիվ գթրջեին, եւ աղքատություն, եւ դժվարություն սնունդ հայթայթելու, ամեն ինչ կերտար Հայաստանեն, կստմնելի պայմաններում մեջ կապրեին մարդիկ, եւ անգե անմիջապես հետո, այսինքն ժամանակ ունենամ եկը, որ քրետե 100 ինքնաշարժ հավաքե, ինձ համար շատ դառնակ է։
Հիմա անցնենք Facebook-յան հարցերին, օրինակ Մայակ Տիգրանյանն ասում է հարգելիս է դա, հասկանում եմ ծանր է խոսել այս հարցի շուրջ, բայց երկար տարիներ մարդիկ խոսում են, որ Մոնթեին սպանել են ոչ ադրբեջանցիները, խնդրում եմ պարզաբանեք ձեր ունեցած տեղեկությունները եւ ինչքանով են դրանք արժանահավատ։ Այստեղ Վարդան Հայրապետյանն է գրում մի պատմություն, ասում են Մոնթեին մի քանի հոգու հետ, Մոնթեին մի քանի հոգու հետ գնացել է մեքենայով ճանապարհին, ադրբեջանական զրահամեքենա էր հարցակվել, այդ ճանապարհի վտանգավորության մասին իմացել են, բայց լավ թաքցրել Մոնթեից, լավ հասկանալով ինչ կարող է լինել։
Քիչ մը դարբեր է իմ ունեցած դեղեկություններս, այո, նախ ասեմ, որ Մոնթեն զոհվեցավ ազերիական BMP-2 ագանով, այդ ագանը թիմացի բադին զարնված էր եւ խոշոր փեգորմը եկած էր Մոնթեին քունքին, հետեւաբար ազերիական զորք էր։ Գործողությունը վերջացած էր արդեն, ավարտած էր, պետք է 5-7 Մոնթեին ինձ հերացայնա ձեր եւ ասա ձեր, որ շատ բզդիկ գործողություն ունին կնելու շաբաթ օր, այսինքն գրագագետերը պիտի լրացվեին եւ Թուրսկային մտնել, խփել Թուրսկա։ Եվ գործողությունը ավարտած էր քրեթե, ասկերանը պետք է շարունակեր, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այնտեղ գորուսներ ունեցած էին եւ գործողության վիճակը փոխված էր, ուրեմն պիտի չմտներ ասկերանը, իսկ Մոնթեին ասված էր, որ մաքրված է մեր Զուլիկը եւ զինամթեր կրաված է, եւ դղաներն մեկ անպայման գուզեր երթալ դեսներ, Մոնթեին չեր ուզեր երթալ, բայց վերջապես դեղի տվավ Գոմիդասին հետ միասին, Գոմիդասը Սարոն հետախուզության բետ Սարի Պեկը, Բարսկահայ Վարդան Քամալյանը եւ Մոնթեին ուղղեցան թեպի այդ ուղությամբ, որ դղակը ասած էին, որ ռազմամթեր կա, պետք է որ ճամփան մաքուրը լար, բայց մաքուր չէր, գմոդենան այսպես սդարի ցևով քիչ մը ներս մտած դեղ մգար, հոն BMP-2 մգար, եւ Մոնթեին ասավ, ասոն կովեն Գոմիդասը գեցուց ինքնաշարժը, իջավ ինքնաշարժեն, ազերի զինվոր մգար այնտեղ, ասավ հելը մի արի այստեղ, զինվորը քիչ մը շփոթեցավ, BMP-ի էկիպաժը այսպես ասած դղակը մտան BMP-ի մեջ եւ գրագեցին։ Եմ Մոնթեին զոհվեցավ այդտեղ, Գոմիդասը վիրավորվեցավ։ Մեր կիցած դեղեկությունը այս է։ Որևէ մեկը, որ հարազատ մարդ կգործընծնե, միշտ նախ մեղավորության սկացում ունի, որ փամը չրա, որ գանխեր, եւ երկրորդը հարցումները երբեք չեն վերջանար։ Ինձ համար 25 տարի հետո դագավին ես կհարցնեմ. ինչու Մոնթեին այդ ջամփում վրա էր, ինչու այդ BMP-ն այդտեղ հայտնվեցավ։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։